Բանաստեղծը. Դպրոցն ավարտելով, ես կարդալ չսովորեցի։ Ես կարդալ կարողանում էի միայն այն գրքերը, որոնք կարդացել էի դպրոցում։ Երբ ես ձեռքս էի վերցնում մի որևէ նոր գիրք, ոչինչ չէի հասկանում։ Հայրս ինձ ուղարկեց մեր գյուղի մոլլայի մոտ, որը Ամրան ամիստերին պարապում էր եղբորս և Սահիթ Ակբար Խոջայի հետ։ Սկզբում մենք մոլայի հետ կարդում էինք «Սկիզբը ուսման» գիրքը։ Հարցու պատասխանի օգտությամբ պարզաբանում էինք կրոնական զանազան դոգմաներ։ Մեկ ամսից հետո մենք սկսեցինք կարդալ մի ուրիշ գիրք, որը կոչվում էր «Գիտություն» և գրված էր թաջիկերեն։ Այնտեղ բացատրված էին արաբերենի հոլովումները։ Ոչ առաջին և ոչ էլ երկրորդ գրքից ես բան չհասկացա։ Թութակի պես կրկնում էի այն, ինչ արտասանում էր իմ ուսուցիչը։ Մեզ մոտ ընդունված էր այսպիսի մի կարգ. Մի դասից մյուսին անցնելու համար ես պետք է մոլայի մոտ սահուն կարդայի ամբողջ դասը։ Իսկ թե արաբերեն օրինակներով խճողված այդ թաջիկերեն նախադասություններից ես բան հասկանում էի, թե ոչ, ուսուցչին բոլորովին չէր հետաքրքրում։ Ես ինքս էլ արդեն չէի մտածում կարդացածիս իմաստի մասին։ Առաջին օրը, երբ մենք սկսեցինք այդ գրքի ընթերցանությունը, ուսուցիչս ինձ հարկադրեց անգիր անել մի քանի հարցեր և պատասխաններ։ Առաջին հարց. ինչու է հեղինակն ասում «Իմացիր» և ոչ թե «Կարդա»? Պատասխան. Որովհետև կարդալը չի ենթադրում գիտելիքները, իսկ գիտելիքը ենթադրում է կարդալ, դրա համար էլ հեղինակն ասում է «Իմացիր» և ոչ թե «Կարդա»։ Ես ոչ հարցն էի հասկանում և ոչ էլ պատասխանը։ Իմ տարիքի երեխայի համար դա զարմանալի չէր։ Զարմանալին այն էր, որ իմ հարգելի ուսուցիչը, ինչպես երևում էր, ինքն էլ չէր հասկանում ոչ հարցը և ոչ էլ պատասխանը։ Եթե հասկանում էլ էր, երբեք չէր հետաքրքրվում, թե ես որևէ բան հասկանում եմ։ Սակայն ամենից ավելի զարմանալին այն էր, որ հայրս, որն այնքան ուշադիր էր իմ ուսման վերաբերմամբ, ինձնից չէր հարցնում, թե ես որևէ բան հասկանում եմ։ Ամեն գիշեր նա ինձ ստիպում էր անգիր անել դասս, որպեսի առավոտյան ամոթով չմնամ ուսուցչիս մոտ։ Երբեմն նա ինձ կարդալ էր տալիս։ Երբ ես կարդում էի առանց կմկմալու, նա հավանում էր և ասում. «Կեցես, միշտ այդպես սովորիր»։ Այդ պարապմունքներից ես երկու օգուտ քաղեցի։ Առաջինը այն էր, որ ես սովորեցի աբջադի հաշիվը, արաբական այբուբենի թվային նշանակության հիմքը։ Այդ հաշիվը հայրս մանրամասնորեն ինձ բացատրել էր։ Այդ կանոնով ես ստուգում էի արաբական տառերի թվական նշանակությունը և գրի առնում դրանք հին հնդկական կանոնների օգտությամբ, զրոյի ավելացմամբ։ Երկրորդ օգուտն այն էր, որ ես սիրեցի ոտանավորը։ Այդ ժամանակ ես նրանց նշանակությունը չէի հասկանում։ Ինձ գրավում էր նրանց երաժշտականությունը։ Ես ինքս ինձ անգիր կրկնում էի գազելներ։ Առավելապես ինձ հուզում էին այն գազելները, որոնց իմաստը մի ժամանակ ինձ համար պարզաբանում էր Հաբիբան, և որոնք ինքը կարդում էր այնքան հուզիչ և վարպետորեն։ Երբ ես նորից կարդում էի այդ գազելները, իմ աչքերի առջև հարթմնի կանգնում էր Հաբիբան։ Վերհիշելով նրան, ինձ ընդգրկում էր մի քաղցր վիշտ։ Այդ վայելչակազմ աղջիկը ինձ թվում էր Թութա Թագուհու հեքիաթային աշխարհի հերոսուհին։ Ես աշխատում էի հասկանալ այդ երկտողերի իմաստը։ Հայրս ինձ օգնում էր։ Նա հստակ կերպով բացատրում էր և իմ հարցերին պատասխանում։ Երբ նրանից խնդրում էի սիրային բանաստեղծությունների բացատրությունը, նա մռայլվում էր և ասում. «Կմեծանաս, կհասկանաս»։ Այդ ժամանակ ես չգիտեի, որ մեր երկրում բանաստեղծներ կան։ Ես կարծում էի, թե բանաստեղծություն հորինելը վիճակված է սրբերին, և որովհետև բոլոր սրբերը հին ծագում ունեն, և մեր ժամանակներում նրանցից ոչ ոք չէր մնացել, ուրեմն ոչ ոք այժմ չի կարող ոտանավորներ գրել։ Այդ համոզմունքը իմ մեջ առաջացել էր Բիբի Խալիֆայի դպրոցում և մնացել էր իմ մեջ, մինչև որ մի հանդիպում ինձ համոզեց, որ մեր ժամանակներում էլ հնարավոր է ոտանավորներ գրել։ Մի անգամ հայրս գնացել էր մսկիթ գիշերային աղոթքի։ Չհասած մսկիթին, նա ետ դարձավ, կանչեց ինձ։ Ես վազեցի նրա հետևից։ Նա ինձ նստեցրեց այն բարձր պատի մոտ, որը մեր բակը բաժանում էր մզկիթից, և ասաց. «Այժմ մզկիթից պետք է դուրս գա քո մեծ եղբոր ուսուցիչը. ես նրան ցույց կտամ»։ Մի քանի րոպեից հետո մզկիթից դուրս եկավ մեր գյուղի մոլլան, որն իմ ուսուցիչն էր։ Նրա հետ քայլում էր միջահասակ և չորացած մի մարդ, նիհար և գունատ դեմքով։ Նա հագել էր սպիտակ խալաթ, իսկ գլխին կապված էր սպիտակ փոքրիկ չալմա։ Հայրս ասաց. «Ահա դա է եղբորդ ուսուցիչը. նա մեծ մարդ է, ականավոր գիտնական և տաղանդավոր բանաստեղծ»։ Ես զարմացա. Մեծ մարդ, սակայն փոքրամարմին. ականավոր գիտնական և մեր մոլլաների չալմահից ավելի փոքր չալմայով։ Մեծ և հայտնի մարդկանց չեն չափում նրանց հասակով կամ չալմայի չափով. Այն մոլլաները, որոնք ոչինչ չգիտեն, մեծ չալմաներ ունեն, որպեսի մարդիկ կարծեն, թե նրանք մեծ մոլլաներ են։ Խելոք, իսկական գիտումները փոքր չալմաներ են գործածում. նրանց մեծությունը իրենց գիտելիքների մեջ է։ Թե ինչ է բանաստեղծությունը, ես գիտեի, սակայն բանաստեղծ բառը երբեք չէի լսել։ Ես հարցրի հորս. «Դուք նրան բանաստեղծ անվանեցիք, իսկ ինչ է դա»։ «Դա այն մարդն է, ով ոտանավորներ է գրում»։ Ես ուզեցի հարցնել, թե նա ինչ է գրել, սակայն աղոթքի ժամն էր, և հայրս ինձ հեռացրեց պատից։ Գուշակելով իմ տալիք հարցը, նա ասաց. «Վազիր տուն, երբ վերադառնամ, քեզ համար կկարդամ այդ մարդու բանաստեղծություններից»։ Տուն վերադառնալով, հայրս գրադարակից հանեց մի գիրք, որը գրված էր իր ձեռագրով։ Գրքի վերջին էջի վրա գրված էր 2-3 գազել։ «Ահա սրանք նրա գազելներն են», ասաց հայրս և սկսեց կարդալ ու բացատրել։ Յուրաքանչյուր գազելի վերջում գրված է «Իսո» բառը։ «Սա այն անունն է, որը նա վերցրել էր իր բանաստեղծությունները ստորագրելու համար», ասաց հայրս։ «Այդ անունով նա իր մասին է խոսում»։ Նրա գազելներից մեկում կրկնվում էր «Աղքատություն» բառը։ Կարդալով այդ գազելը, հայրս ասաց. «Իսոն այս գազելը գրելիս 30 տարեկան էր. այն ժամանակ նա հույս ուներ 40 կամ 50 տարեկանում ազատվել աղքատությունից. անցավ 40-ն էլ, 50-ն էլ, այժմ նա 60 տարեկան է, սակայն աղքատությունից ազատվելու ճանապարհը նա մինչև այժմ էլ չի գտել. իր ամբողջ կյանքում նա սնվել է գրքեր արտագրելով և դաստալով. ինչքան գիտուններ են դուրս գալիս խեղճ ընտանիքներից, մինչդեռ նրանք հնարավորություն չունեն սովորելու. հարուստների, դատավորների և մեծ մոլլաների տղաները սովորում են, բայց նրանցից շատերը դառնում են հիմարներ և անպիտաններ. իզուր չէ գրված հին գրքերում. անպիտանների ձեռքում գիտությունը նույնն է, ինչ որ հատու սուրը գինեմորների ձեռքում»։ Հորս դեմքը մռայլվեց ծանր մտածկոտությամբ։ «Այո», հառաչեց նա, «եթե ես սովորեի, գուցե ես էլ ինձանից որևէ արժեք ներկայացնեի»։ Աղքատությունը չթողեց. «Սովորի իր զավակս, ես ոչինչ չդարձա, գոնե դու դարձիր, լսում ես»։ «Ահա լսիր, թե ինչ է գրում Իսոն»։ Հուլության մեջ մի տրտմեցրու հոգիդ դառը և վշտակեր. «Գիրքն առ, կարդա և ձանձրույթդ իմաստությամբ փարատիր»։ Հասկանում ես այս տողերի իմաստը։ Այս խելացի մարդը անգործությունը համարում է մահվան հավասար. նա սովորեցնում է միշտ աշխատել. աշխատանքը ջերմացնում է մարդուն մահվան սառնությունից. ահա դրա համար էլ մի ուրիշ բանաստեղծ գրում է. լսիր. «Վշտիդ ելքն ու հոգուդ բեռը հույսի ուսին մի դիր. լոկ գործերդ երջանկաբեր, քեզ բարեբեր համարիր»։ Այդ գազելը ինձ բացատրելուց հետո հայրս ավելացրեց. «Ինչ նման հայացքներ երկու մեծ մարդկանց մոտ. տեսնում ես, Սահիբ պապը»։ Հայրս Սահիբ Իսֆահանուն շատ էր սիրում ու մեծ հաճույքով կարդում էր նրա բանաստեղծությունները։ «Սա գրել է 250 տարի սրանից առաջ. իսկ Իսոն ապրում է. դու նրան այսօր տեսար»։ «Նրանք նույնն են ասում»։ երկուսն էլ զգուշացնում են անգործությունից և կոչ են անում ջանասիրության։ Հորս հետ իմ այս խոսակցությունը մեծ նշանակություն ունեցավ իմ կյանքում։ Այդ օրվանից սկսած ես չէի սիրում մեծ չալմա ունեցող մարդկանց և սովորեցի արհամարել անգործությունն ու անգործներին։ Ես իմացա, որ մեր օրերում էլ կարելի է բանաստեղծ լինել, չնայած ինձ միշտ խռովում էր այն միտքը, թե բանաստեղծ լինելու համար պետք է սուրբ լինել։ Երևի Իսոն սուրբ էր, դրա համար էլ կարողացավ բանաստեղծ լինել։ «Միթե միայն սրբերը չեն, որ բանաստեղծություններ են գրում», հարցրի հորս։
«Ոչ, ահա ես գրել եմ մի բանաստեղծություն ի պատիվ մեր մզկիթի նոր մուտքի, որը կառուցել է քո հորեղբայրը. քեզ առաջնորդ այն վարպետին համարիր, որ նիր գործում եզակի է հմտությամբ. Հավքի տարում շքամուտքն այս կառուցվեց, ջուր և հատիկ տուր թռչունին այդ մուտքի»։ «Տեսնում ես», ասաց հայրս, «Հավք բառի տառերի թվական նշանակությունը տալիս է 1240 թիվը, և եթե նրան ավելացնենք ջուր և հատիկ բառերի թվական նշանակությունը, որը 63 է, կստանաս 1303, որ այդ մուտքի կառուցման տարին է»։
«Աբջադը, տարերի թվական նշանակությունը, ես լավ գիտեի. հաշվելով, իրոք ստացա 1303 թվականը»։ Այս բոլորը ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց։ Ես ուրախ էի ոչ միայն այն պատճառով, որ հայրս էլ ոտանավորներ է գրում, այլև այն, որ միայն սրբերը չեն, որ կարող են բանաստեղծ լինել։ Ահա հայրս էլ գրել է, իսկ որ նա սուրբ չէ, ես այդ մասին ոչ մի կասկած չունեի։ Ես շատ էի ցանկանում լսել հորս գրած բանաստեղծությունները, և երբ խնդրեցի նրանից կարդալ ինձ համար, նա ասաց.
«Ինձ չշփոթես բանաստեղծների հետ. մի երկու զույգ գազել գրողը դեռ բանաստեղծ չէ. յուրաքանչյուր մարդ, ով մի փոքր ձիրք ունի, կարող է գրել մի քանի գազել, սակայն դա շատ քիչ է. բանաստեղծը մեծ մարդ պիտի լինի. Նա պետք է նկարագրի կյանքի բոլոր դեպքերը, կյանքը կարողանա դիտել բոլոր կողմերով և դիտելով հասկանա այն. այդ դեպքում միայն կարելի է լինել իսկական բանաստեղծ, ինչպես Իսոն, Սահիբը, Բեդիլը և Հաֆեզը»։
«Իսկ Իսոյից բացի մեր ժամանակներում ուրիշ բանաստեղծներ կա՞ն»։
«Իհարկե, շատ կան. Ղիժդուվանի դատավորը նույնպես բանաստեղծ է»։
Լսելով այդ, ես շատ վշտացա։ Մի քանի տարի դրանից առաջ ես խոսել էի դատավորի հետ. Նա շատ սիրալիր էր իմ հանդեպ, և ես չհասկացա, որ խոսում եմ բանաստեղծի հետ։ Ես հարցրի հորս, թե արդյոք ես էլ կարող եմ բանաստեղծ դառնալ։
«Իհարկե, սակայն դա հեշտ չէ, պետք է շատ սովորել և շատ կարդալ. պետք է ոչ միայն լավ իմանալ մեծ բանաստեղծներին, այլև հասկանալ նրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները և նրանցից սովորելով գտնել իր սեփական առանձնահատկությունը. այժմ, երբ դու դեռ փոքր ես, սովորիր կարդալ, գրել, անգիր սովորել ոտանավորներ, իսկ ինքդ գրել չփորձես»։ Ես շատ էի սիրում բանաստեղծություններ, բայց համարյա թե կարդալ չգիտեի, իսկ գրել ավելի վատ։ Բացի մի քանի նիշերից, որոնք ինձ հայրս էր ցույց տվել, երբ մենք պարապում էինք Աբջադով, ես ուրիշ ոչ մի տառ գրել չգիտեի։ Ես խնդրեցի հորս ինձ գրել սովորեցնել։
«Լավ», համաձայնեց նա, «երբ գրել սովորես, ավելի լավ կկարդաս»։ Հենց նույն օրը ես անգիր սովորեցի Իսոյի մի քանի գազելները, որոնք ինձ մյուսներից ավելի էին դուր գալիս։ Քո մի շոյող հայացքից սիրտս մնաց շնորհաբարդ. մի ժպիտի տարժան լինեմ, չեմ տրտնջա տանջանքից։ Դու սեր, գարուն, դու թովչանք ես, կույսը պարտ. բայց պարտեզում վարդերի մեջ ոտքերիդ տակն էլ նայիր»։